Tere taas, head kuulajad! Oleme jõudnud Matteuse evangeeliumi 15. Peatükki ning täna räägib pastor Aare Kimmel taas variseride ja Jeesuse vahelisest kokkupõrkest. Saame teada, kumb on siis olulisem, kas kristlase ilusad rituaalid ja traditsioonid või see, mis toimub tema südames. Saate lõpus aga räägib Eesti evangeelse luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim Ida-Aafrikas töötanud missionärist Evaldo Viirist.
Matteuse evangeeliumi 15. Peatükk on loogiline järg sellele arengule, mis oli tekitanud lõhe Jeesuse ja religioossete juhtide vahel. Enam ei otsita teineteise mõistmist, vaid kohtumisi iseloomustab religioossete juhtide soov tabada Jeesus mõnelt üleastumiselt. Aga lisaks neile ebameeldivatele asjaoludele on 15. Peatükis ka mitu rõõmsat üllatust. Loen kaks esimest salmi. Siis tuli Jerusalemmast Jeesuse juurde varisere ja kirjatundjaid, kes ütlesid, miks sinu jüngrid astuvad üle esivanemate pärimusest? Nad ei pese oma käsi, kui hakkavad leiba võtma. Jeesus rändas mööda Galilead. Tema kuulsus oli kasvanud niivõrd suureks, et isegi Jerusalemmast tuldi selgust saama, mis tegelane ta on. Juba nende esimesed sõnad näitavad, et nad ei olnud tulnud otsima Jeesusest midagi head, vaid nad olid huvitatud üksnes sellest, et leida tema juurest vigu. Ja kui nad Jeesuse juures ei leidnud esialgu midagi laiduväärset, siis pöörasid nad oma pilgud tema jüngrite poole. Ja nad avastasid, et jüngrid ei pea lugu ammustest traditsioonidest. Ja kuna Jeesus oli rabi ehk õpetaja, siis oli ta vastutav oma jüngrite tegude eest. Religioossed juhid ei süüdistanud jüngreid mitte piibliseadustest üleastumises, vaid esivanemate pärimusest mitte hoolimises. Esivanemate pärimuse all mõeldi suulist käskude kogu teatud kirjutamata seadusi. Need olid esialgselt põhinenud Vanatestamendi seadustel, aga vähehaaval eraldunud sellest ja muutunud omaette üksuseks. Ent seal sisalduvaid määrusi pidasid variserid nii sama kohustuslikuks nagu Vanatestamendi seadusigi. Käte pesemine, mille kohta siin märkus tehti, ei tähendanud mitte mustade käte puhtaks pesemist enne sööki, nagu meie oleme harjunud. See oli teatud rituaalne toiming, mis oli tuletatud Moosese seaduse templiteenistuse eeskirjadest. Üks selline seadus on teises Moosese raamatus 30. Peatükis salmides 17-21. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, tee pesemise jaoks vasknõu ja sellele vaskjalg, pane see koguduse telgi ja altari vahele ja vala sellesse vett. Aaron ja tema pojad pesku selles oma käsi ja jalgu. Kui nad lähevad koguduse telki, siis nad peavad endid veega pesema, et nad ei sureks, nõnda samuti, kui nad astuvad teenistuseks altari juurde, et süüdata tuleohvrit Issandale. Nad peavad pesema oma käsi ja jalgu, et nad ei sureks. See olgu neile igaveseks seaduseks, temale ja ta soole põlvest põlve. Niisiis, rituaalne kätepesemise seadus ei olnud esialgselt üldse seotud tavaliste söögiaegadega, aga pärimusseadustiku areng oli viinud selleni, et seda hakati rakendama ka selles suhtes igapäevaelus. Muidugi tehti seda eesmärgiga, et Jumala käsud saaksid võimalikult täpselt täidetud, ja et käsutäitjad oleksid see läbi Jumala ees õiged. Aga niiviisi vaadates on käsu õigus tegelikult inimese õigus. Kes käsud täidab, see on õige. Kuidas aga on käskude täitmise ja õigusega tegelikult? Vaatame, mida on Jeesusel selle kohta öelda. Loen 3. salmi. Aga Jeesus vastas neile, miks teie ise astute üle Jumala käsust oma pärimuse pärast? Niisiis ütleb Jeesus süüdistajatele kõigepealt, et nende endi elus pole käsk kaugeltki täidetud, vastupidi sellest on üle astutud. Ja on äärmiselt tähelepanuväärne, et üleastumiste põhjustajateks on saanud need samad pärimused, mille pärast nad Jeesuse jüngrite kallal norivad. Nii siis eesmärk oli ilus, aga tulemus sellele vastupidine. Siin on väga oluline õpetus. Tähenärimine ei vii kunagi väga heade ja õigete tulemusteni. Pisiasjade kallal norimine viib kergesti selleni, et hoopis suuremad ja tähtsamad asjad jäävad kahe silma vahele. Järgnevalt toobki Jeesus süüdistajatele selle kohta ühe praktilise näite. Loen salmid 4-6. Jumal ütleb ju, austa oma isa ja ema, ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga lausute, kui keegi ütleb isale või emale, olen selle pühendanud templile ohvriannaks, mis sina pidid minu käest saama, siis ta ei pea enam oma vanemat austama. Teie olete muutnud Jumala sõna tühjaks oma pärimusega. Jeesus seletab, et neljas käsk tähendab ka vanemate eest majanduslikus mõttes hoolitsemist. Esiisade pärimustes antud reeglid aga võimaldasid sellest kohustusest mööda hiilida. Põhjus oli pealtnäha väga jumalakartlik. Kui vanematel oli õigus lastelt midagi saada, siis võis laps öelda, et Jumala teenimine on tähtsam ja mina annan selle templile. Oma eesmärkide saavutamisel on inimene uskumatult leidlik. Ta oskab isegi Jumala käsku väänata nii, et see on talle endale kasulik. Aga tegemist on ikkagi Jumala tahtest üleastumisega ja et sel on väga püha väljanägemine, see teeb asja tegelikult üksnes hullemaks. Aga samalaadseid süsteeme on sajandite jooksul välja arendanud ka kristlased. Igas vaimulikus liikumises on omad traditsioonid, mis ei tulene piiblist, vaid millel on mingisugune muu põhjendus. Ja sageli juhtub, et pika peale hakkab see traditsioon toimima oma enda algse mõtte vastaselt. Kuna aga kõik on harjunud, et alati on nii olnud ja järelikult ongi nii õige, siis peetakse taoliste traditsioonide rikkujaid pahategijateks. Aga taoliste traditsioonide tegelik mõju võib olla abivajajaid eemale peletav. Näib, et variseride moonutatud tegevusviisi ajendiks oli raha. Tegelikult näitab raha kasutamine suurepäraselt, millised asjad on inimesele elus tähtsad. Küsimuse sisu seisneb tegelikult selles, kas minu taskus olev rahakott kuulub minule või Jumalale. Jeesus õpetab siin midagi õige rahakasutuse kohta. Variserid olid õpetanud, et Jumala teenimiseks antud raha vabastab inimese kohustusest hoolitseda oma ligimeste eest. Jeesus ütleb, et selline mõtteviis on vale. Variserid olid vastandanud teineteisele Jumala teenimise ja oma vanemate eest hoolitsemise. Selline mõtteviis on küll väga inimlik ja sellisena ka mõistetav. On nimelt kergem teha üks suurem annetus, kas või näiteks Jumala riigi heaks, kui on teada, et pärast seda võib olla pikemat aega muretu. See vastu on hoopis raskem hoolitseda pidevalt mõne kaasinimese eest. Pealegi ei tundu see kuigi võrd austusväärne. Kui aga teed näiteks kirikule mingiks otstarbeks suurema annetuse, siis kiidavad sind selle eest teised ja ka endal on tunne, et oled midagi tähtsat teinud. Jeesus aga tahab meile õpetada raha asjades tasakaalukust. Mida me ohverdame Jumala riigile, see ei tohi tulla selle arvelt, mida oleme kohustatud andma oma ligimestele. Ligimeste eest hoolitsemine ei ole kunagi Jumala seaduste vastu. Õige on kasutada oma raha mõlemaks. Nii näiteks selleks, et aidata kaugel olevatel inimestel kuulata Jumala sõna, kas või raadio vahendusel, kui ka selleks, et meie omaksed, kes elavad koos meiega, saaksid rahuldatud oma igapäevased vajadused. Mõlema heaks ohverdamine on Jumala tahte kohane. Variserid olid esiisade pärimusele toetudes tegelikult ostnud end vabaks kohustusest täita Jumala seadust. Ise nad seda küll nõnda loomulikult ei mõistnud, aga Jumalat ei ole võimalik ära petta. Pole ime, et Jeesus ütleb neile nii, nagu võime lugeda salmidest 7-9. Te silmakirjatsejad, õigesti on teie kohta ennustanud Jesaja. See rahvas austab mind oma huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu teenivad nad mind õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Juba varem oli Jeesus kutsunud varisere ja kirjatundjaid silmakirjatsejateks. See tähendab inimesteks, kes jätavad endast väliselt teistsuguse mulje, kui nad tegelikult on. Täiesti põhjendatult võib öelda, et silmakirjatseja on piiblis üks kõige hirmutavamaid sõnu. Need inimesed, kelle kohta Jeesus seda sõna kasutas, olid eranditult tema vastased. Sõna silmakirjatseja tegelikku tähendust on meil raske mõista sellepärast, et selle sisu on ajaloo jooksul tublisti muutunud. Kiriku olemasolu jooksul on sellele antud üha tugevama sisuga tähendusi. Sellest tulenevalt on meil enamasti üsna selge ettekujutus, milline peaks olema silmakirjalik inimene. Et pääseda nendest ettekujutustest mööda asja tegeliku sisuni, peame teadma, et vastav algkeelne sõna tähendas esialgselt näitlejat. Nii siis ei olnud sellel sõnal esialgu sügavamat ega suuremat tähendust kui tänapäevalgi, kui räägitakse näitlejatest. Tänapäeval kutsub sõna näitleja esile ju tavaliselt positiivsed meeleolud. Jeesus aga ei pidanud silmas midagi positiivset, kui ta kasutas seda sõna oma vastaste usuliste harrastuste kohta, sest ta ütles inimestele, keda peeti tollajal kõige jumalakartlikumateks, teie jumalateenistus on näitlemine. Usulised harrastused olid vahendiks, millega pälviti kaas inimeste soosing. Usulised juhid nõudsid, et inimesed täidaksid kätepesu rituaali enne sööma asumist, aga nad polnud huvitatud sellest, mis toimus inimeste südametes. Jumalaga vastupidi on huvitatud nimelt sellest, mis toimub inimese vaimses ja vaimulikus sisemuses, piiblikeeles tema südames. Ent väga kerge on langeda eksitusse, tehes variseride nõudmisel kaasa välised rituaalid, ent minnes mööda sellest, mis toimub südames. Asja olemuse paremaks mõistmiseks olgu toodud üks näide. Kord mindi ühes koguduses külla ühele koguduse liikmele. Koguduse koosviibimistel oli see mees tuntud kui võrratu piiblitundja. Ta tsiteeris püha raamatut väga soravalt. Aga pärast kodukülastust pidi külastaja ütlema, et harva on ta kuulnud kedagi kõnelevat oma naisega nii ebaaustusväärselt, kui tegi seda see mees. Siin kohal sobiks iga ühel järele mõelda, missuguse hinde paneks Jumal minu kodusele elule. Edasi aga annab Jeesus antud teemal üldisema õpetuse. Loen salmid 10 ja 11. Ja kui Jeesus oli rahvahulga enda juurde kutsunud, ütles ta neile, kuulge ja mõistke, inimest ei rüveta see, mis ta suust sisse läheb, vaid see, mis ta suust välja tuleb, rüvetab inimest. Ka 13. peatükis rääkis Jeesus suurele rahvahulgale. Siis kasutas ta rääkides tähendamissõnu. Samamoodi teeb ta praegugi. Ta otse kui varjab oma õpetuse tähendamissõna eesriidega ja alles hiljem seletab selle tähenduse üksnes oma jüngritele. Seekord vaatame Jeesuse seletust alles siis, kui jõuame oma järjega selleni. Jeesuse jüngritki olid hämmastunud, et Jeesus julges rääkida nii otse ja isegi solvavalt pealinnast tulnud usuliste juhtidega. Loen salmi 12. Siis astusid Jeesuse jüngrid tema juurde ja ütlesid talle, kas sa tead, et seda sõna kuuldes said variserid pahaseks? Taas me näeme, et jüngrid kipuvad Jeesust õpetama. Nad otse kui tahaksid talle märkuse teha, et ta oleks kõrgete ülemustega viisakam. Aga Jeesusel polnud kavatsustki oma sõnade pärast vabandust paluda. Vastupidi, loen 13. salmi. Tema vastas, iga taim, mida minu taevane isa ei ole istutanud, juuritakse välja. Pole mingi ime, et variserid Jeesuse sõnade peale vihastasid, sest Jeesuse sõnad andsid hävitava hinnangu variseride ja kirjatundjate pühakirja õpetamisviisile. Nüüd aga rääkis ta variseridest võrreldes neid istutatud taimedega. Seda sama pilti kasutab mitmel korral ka Vana Testament rääkides Iisraeli rahvast. Aga variseride kohta ütles Jeesus nüüd tegelikult päris rängalt. Nad pole üldse Jumala poolt istutatud ja seepärast kistakse nad välja. Omalt poolt võime järeldada, et nad olid küll jumalakartlikud, aga nende jumalakartus ei teinud neid Jumalale meelepäraseks, sest seal polnud ruumi sellele, mida Jumal oleks tahtnud neile anda ja õpetada, et nad oleksid võinud saada Jumalale meelepärasteks. See Jeesuse lause kehtib täiel määral ka tänapäeval. Mitte mingisuguse inimliku religioossusega ei ole võimalik välja teenida Jumala meelehead. Samas aga on Jumala meelehead või soosingut lihtne leida sel teel, et võetakse vastu see, mida Jumal ise tahab inimesele anda. Ja see tuleb inimese juurde alati Jeesuses Kristuses, kelle vastuvõtmisest aga variserid ju keeldusid. Jeesus jätkab variseride iseloomustamist, loen salmi 14. Jätke nad on pimedate sõgedad teejuhid, aga kui pime juhib pimedat, kukuvad mõlemad auku. Need Jeesuse sõnad on lõikavad, variserid on parandamatud. Nad ei tunne Jumalat ise ega oska tema juurde viia ka kedagi teist. Vaimulikus mõttes on nad sõgedad, kes üritavad juhtida pimedaid. Tulemuseks saab olla üksnes see, et nii juht kui ka juhitav kukuvad auku. Päris raske on mõista, et Jeesus ütleb variseride aadressil niivõrd ränki sõnu. Ka jüngritel oli sellest raske aru saada. Loen 15. salmi. Aga Peetrus vastas talle, selgita meile seda mõistukõnet. Jüngrid mõistsid, et siin kohal on vaja siiski asja lähemalt seletada. Ja nende juhina esitabki Peetrus vastava küsimuse. Jeesuse vastuse leiame salmidest 16-18. Jeesus ütles, kas ka teie veel ei mõista? Kas te ei saa aru, et kõik, mis suust sisse tuleb, läheb kõhtu ja heidetakse jälle välja? Aga mis suust välja tuleb, lähtub südamest ja see rüvetab inimest. Meenutagem, et kogu see vestlus sai alguse rituaalse kätepesemise teemast. Enne söömist tuli sõrmed kasta korraks vette, mitte käte tegelikuks pesemiseks, vaid nii-öelda kultusliku ebapuhtuse kõrvaldamiseks. Jeesus aga juhib jüngrite tähelepanu inimese tõelise ebapuhtuse allikale, mitte sellele, mis võiks tulla mõningate rituaalide täitmata jätmisest. Ja nagu Jeesusel kombeks on, ütleb ta siingi välja tähtsa ja üldkehtiva põhimõtte. Inimest ei roojasta mitte see, mis toiduna suu kaudu sisse läheb, vaid see, mis sõnadena suust välja tuleb. Sest inimese suu räägib sellest, millega on täidetud tema süda, see tähendab tema sisemine mõttemaailm. Nii ühendab Jeesus kaks reaalsust, materiaalse ja vaimuliku. Iga üks teab, kuidas toit sisse läheb ja ka välja tuleb. See puudutab üksnes inimese materiaalset külge. Seetõttu ka sellel, mida inimene sööb, ei ole igaviku seisukohalt kuigi suurt tähtsust. Küll aga on igaviku seisukohalt otsustav tähtsus sellel, mida kujutab inimene endast sisemiselt. Ja selle kohta on Jeesusel öelda midagi üsna vapustavat. Loen salmid 19 ja 20. Sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduse teotust. Need on, mis inimest rüvetavad, aga pesemata kätega söömine ei rüveta inimest. Jeesuse sõnad on äärmiselt selged. Nii selged, et ei jää muud võimalust kui nendega nõustuda isegi sel juhul, kui nad vihale peaksid ajama. Taas võime tähele panna ka seda, et Jeesus ei üritagi otsida variseridega mingit kompromissi või teineteise mõistmist. Selle asemel ütleb ta jumaliku autoriteediga, kuidas asjad tegelikult on, jätmata mingit võimalust asja kaksipidi mõista. Ja teine mõte. Sageli arvatakse, et piibel on vananenud raamat, millel tänapäeva inimesele pole enam midagi öelda, sest elu on kõvasti edasi arenenud. Kuidas on aga lugu nende asjadega, mille kohta Jeesus siin ütles, et need inimest roojastavad? Kas ikka on elu edasi arenenud ja kui on, siis millises suunas? Elame ajal, mil igaüks võib vabalt väljendada seda mürki ja saasta, mida ta sisemiselt täis on. Muuhulgas nimetatakse seda ka sõnavabaduseks. Jeesuse sõnad näitavad, mida võib oodata, kui inimesel on vabadus vabalt välja valada kogu oma sisemuses elunevat saasta. See rüvetab inimest ja selle tulemuseks on ka sõnadele vastavad teod. Abielu rikkumised, valed, vargused, pühaduse teotused ja nii edasi. Nimekiri on pikk. Ja kui enamik inimesi end sellises keskkonnas hästi tunneb, siis tekib küsimus, kuidas on ikkagi selle tänapäevase usuga, et inimene on põhiliselt hea. Sest rüvedus jääb ikka rüveduseks. Ta ei muutu vooruseks üksnes selle läbi, et kõik sellega harjunud on ja seda harrastavad. On kasulik ja tervislik saada teada, millisena näeb inimest Jumal. Ta näeb nii minu kui ka sinu südames kõiki neid eespool loetletud halbu asju. Selline on inimese sisemus tegelikult, ainult sageli ta sellele ei mõtle ega märka seda, sest ta on sellega harjunud. Meil on kaks võimalust, kas nõustuda selles küsimuses Jumalaga ja võtta vastu tema puhastusvahend, lepitus Jeesuses Kristuses ja pattude andeks andmine või jätkata vanaviisi. Pattulangemisest saadik on inimeses kalduvus kurjale ja ise pole ta võimeline seda muutma. Ei ole võimalik välja aretada patuta inimest. Mille poolest õieti erinevad teineteisest variserid ja Jeesuse jüngrid? On ju Jeesuse jüngridki oma olemuse poolest patused inimesed. Erinevus on selles, et variseridele paistis piisavat sellest, et asjad on väliselt korras. Aga sellega petsid nad ennast. Mida enam nad kõike välist läikima hõõrusid, viimistledes oma käitumise ja Jumala teenimise vorme, seda kaugemale triivisid nad tõest ja ühtlasi ka Jumalast. Jeesuse järgimine aga tähendab seda, et inimene usaldab end Jeesusele sellisena, nagu ta on, üritamata end ise kuidagi paremaks teha. Ta tunnistab endas olevat kalduvust kõigele halvale. Ja ta mõistab, et tema parimadki üritused ei suuda teda sisemiselt muuta ega täita Jumala mõõte. Nii jääb Jeesuse jüngril üle loota üksnes Jeesusele. Aga see lootus ei ole tühine, sest see, mida Jeesus on teinud, vastab taevastele kvaliteedinõuetele.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile ja nüüd on sõnajärg Piret Riimil, kes räägib meile misjonär Evaldo Viirist ning tema traagilisest hukkumisest.
Raamatust Südame kutsel saame teada, et 1896. aasta suvel otsustas Ida-Aafrikas töötav misjonär Evaldo Viir teha tutvumisreisi Meeru mäe piirkonda, et välja selgitada missionitöö võimalused sealkandis. Ehkki ajast oli Aafrikas rahutu, võtsid kohalikud ta hästi vastu ning Oviir pöördus tagasi missionijaama teatega, et aeg uue jaama asutamiseks on sobiv. Joosep Farassalo ajaloo ülevaatest Luteri kiriku tegevuse kohta Arushas loeme, et oktoobrist 1896 asus Oviir koos kaaslase Karl Segebrokiga taas Meerusse teele, käes Leipzigi luba uue missiooni jaama asutamiseks. 16. oktoobril leiti sobiv maatükk. 19. maa mõõdistati ning osteti. Äri asjad korraldati sõjaväe kapten Kurt Johannese laagris. mis asus umbes kilomeetri kaugusel missionäride laagripaigast. Missionärid polnud siin veedetud päevade jooksul kogenud vähimatki vaenumärki ning ütlesid ära kapten Johannese pakkumisest veeta öö tema laagris, kus viibis veel 30 sõdurit, ning läksid oma peatuspaika tagasi. Sellel ööl vastu 20. oktoobrit tapeti Evald Oviir ja Kaar Sveigebrokk oma laagris odalöökidega noorte pärismaalaste poolt, kes arvasid, et kui lubada eurooplastel meelusse jääda, võtavad nad peagi kogu nende maa. Hommikul kohale jõudnud kapten Johannese mehed matsid hukkunud sinna samasse. Novembrikuus naases paika karistussalk, veretööle järgnes veretöö, kus hukkus sadu kohalike. Missionaride hukkumisest räägiti laialdaselt nii Eestis kui välismaal. Aafriklaste pärimuses kantakse veretöö taaka põlvest põlve edasi. Meerus oli tapmise eest kombeks suur trahv. Tapja pidi tapetu perele andma ligi 30 lehma. Mõrvatud missionäride eest kompensatsiooni ei makstud. Veel 1990-ndatel tegid kohalikud järele pärimise, kuidas ja kellele saaks seda trahvi tasuda. Jutluse raamat Elu puu 1900. aastast märgib Oviiri surma kohta. See seob meid Leipzigi külge otse kui veresidemega ja teeb meile kalliks seda maad, mida meie vendade veri on kastnud. Rõõmuga võime öelda, et mitmed on valmis paganate seas tööle hakkama. Oviiri surmas saadik on peale 10 noort Eesti meest Liivi, Eesti ja Venemaalt soovi avaldanud missioni kooli astuda. Kaks nendest leidsivad Soome missioni koolis vastuvõtmist ja üks Leipzigis. Rohkem ei lubanud ruumid enam vastu võtta. Jumal valmistagu oma tahtmise järele aset, kus ikka rohkem niisuguseid võiksid tema tööle valmistatud saada.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ning soovin teile palju päikest ja taas kuulmiseni.
Kui on päikese paiste, jääb pilvitu taevas. Sulen silmad ja unustan hetkeks, mis vaevas. Nõnda muretud sammud ja unustan ohud, kuni komistan kukkun, sest tee peal on lohud. Ei see Krista, see tee pole sile ja sirge, siin on kurve ja kraane, künkaid ja orge, siin on ilu ja võlu, ja kui vahel väsid, siis on õpetus sõnu. Ja toetavaid käsi. Kui on tormine ilm ja vihma kallab, on mu silmad suunatud peamiselt alla. Igat sammu siis kaalun, ma ettevaatlikult läbi. Kui on eriti raske, siis kannab vaid üks vägi, vägi. Ei see Krista, see tee pole sile ja sirge, siin on kurve ja kraave, künkaid ja orge, siin on ilu ja põlu. Ja kui vahel väsid, siis on õpetus sõnu ja toetavaid käsi. Ja kindlalt mu tundus, et kõik on eriti hästi. Pisut aega läks mööda ja tee on kui püsti. Kui on selline tunne, et just kui lahendus pole, samas kogeda saad, et võidukas oled. Ei see Krista, see teeb ole.